nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shka përderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. e kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se shpresohet se gjatë samitit të ministrave të punëve të jashtme të vendeve fqinjë të Afganistanit, me një zë të unifikuar të dërgojmë një mesazh të përbashkët edhe për bashkësinë ndërkombëtare, por edhe për vendet e rajonit dhe brenda në Afganistan. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministër i punëve të jashtme të Iranit, në të mërkurën në samitin e dytë të vendeve fqinjë të Afganistanit, duke thënë se mbështesin formimin e qeverisë gjithëpërfshirëse në Afganistan, theksoi: Përgjegjësia për garantimin e sigurisë së qytetarëve afgan dhe të kufive me vendet fqinjë në radhë të parë bie mbi autoritetet e përkohshme të Kabulit, por të gjithë duhet ta ndihmojmë Afganistanin që ta tekaloj këtë krizë. Në vazhdim, ministri i punëve të jashtme të Iranit nënvizoi se respektimi i suverenitetit kombëtar, ruajtja e integritetit territorial dhe mosndërhyrja në punët e brendshme të vendeve të tjera është prej parimeve themelore të politikës së jashtme të Iranit dhe deklaroi: Nëse sot në samitin e Teheranit dërgohet një mesazh i fuqishëm për formimin e qeverisë gjithëpërfshirëse në Afganistan, kjo bëhet vetëm duke marrë parasysh historinë dhe rolin e secilit prej qytetarëve të Afganistanit në luftën kundër pushtuesve dhe në sfidat e dekadave të fundit me të cilat është përballur populli afgan. Dalja nga kriza e fundit në Afganistan ka nevojë për unitet të brendshëm, për shfrytëzimin e të gjitha kapaciteteve dhe potencialeve dhe aftësive të shumta të Afganistanit. Ne besojmë se në radhë të parë të gjitha vendet fqinjë paralel me bashkësinë ndërkombëtare, duhet t'i kushtojnë vëmendje të veçantë situatës politike, humanitare, përhapjes së terrorizmit, trafikimit të lëndëve narkotike, respektimit të drejtave të njerëzit të grave në rrethanat aktuale të Afganistanit. Më thej ministri i punëve të jashtme të Iranit shtoi, shumë prej problemeve aktuale në Afganistan i kanë rënjet në ndërhyrjet e jashtme dhe Amerika, mezët të lartë duhet të pranoj përgjegjësinë e vetë për ballë tragjedive dhe katastrofave që ka krijuar gjatë dy dekadave të kaluara në Afganistan, dhe për ballë kësaj krize duhet të ndërmarr hapa serioz për të ndihmuar popullin e Afganistanit që të dalë nga kriza aktuale dhe të tejkalojë sfidat dhe vuajtjet e këtij vendi. Pa tjetër se një gjë e tillë duhet të bëhet paralel me përpjekjet e bashkësisë ndërkombëtare, por sidoqoftë Shtetet e Bashkuara duhet të pranojnë përgjegjësinë e tyre në lidhje me këtë krizë, përfundoi ministri i jashtëm i Iranit. Ministri i punëve të jashtme të Rusisë në samitin e dytë të ministrave të punëve të jashtme të vendeve fqinje të Afganistanit që po zhvillohet sot në Teheran, deklaroi se Moska mbështet formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse në Afganistan. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Sergej Lavrov, ministri i jashtëm i Rusisë, të mërkurën në fjalën e tij në samitin e dytë të ministrave të jashtëm të vendeve fqinje të Afganistanit, deklaroi: Rusia mbështet përpjekjet për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në Afganistan dhe ky vend duhet të fillojë nga zero dhe të kompensojë mungesat dhe të rindërtojë shkatërimet. Situata aktuale e Afganistanit është rezultat i pranisë ushtarake të Amerikës në atë vend. Qytetarët e Afganistanit duhet ta dinë se të drejtat e tyre duhet të realizohen. Në këtë kuadër, të gjitha vendet duhet të pranojnë përgjegjësinë e tyre ndaj çështjes së Afganistanit. Në vazhdim të fjalës së tij, ministri i punëve të jashtme të Rusisë shtoi: Shtetet perëndimore dhe Amerika nga distanca e largët gjithnjë kanë ndjekur qëllimet e tyre në Afganistan. Duhet të marrin parasysh grupet etnike të ndryshme në këtë vend dhe të mbështesin formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse. Qendrimet e pjesëmarrësve në këtë samit në Teheran janë të afërta me njëri tjetrin dhe kjo mund të ndihmojë në vendosjen e paqes në Afganistan, theksoi Sergej Lavrov, shef i diplomacisë ruse. Negociatori kryesor i Iranit në bisedimet që synojnë heqjen e sanksioneve të paligjshme të Shteteve të Bashkuara kundër Republikës Islamike, tha se Teherani do t'i bashkohet negociatave për para fundit të muajt nëntor. Zvendës ministri jashtëm iranian Ali Bakeri Kani e bëri këtë deklarat në një postim në adresën e tij zyrtare në Twitter pas bisedimeve të zhvilluara me zotin Enrique Mora, zvendës shefin e politikës i jashtme të Bashkimit Evropian, të mërkurën në Bruxelles. Zvendës ministri i jashtëm iranian shkroi se ai pati një dialog shumë serioz dhe konstruktiv me zotin Enrique Mora mbi elementët thelbësor për negociata të suksesshme. Ne jemi dakord që të fillojmë negociatat para fundit të muajit nëntor. Data e saktë do të shpallet gjatë javës së ardhshme, shtoi zoti Ali Bakeri Kani. Vazhdimi i politikës së dështuar të presionit maksimal patjetër se nuk mund të heq pengesat para procesit të negociatave për heqjen e sanksioneve të paligjshme të padrejta, por vetëm sa shton ndërlikimet e procesit të negociatave, theksoi negociatori kryesor i Iranit. Pohimi i Zotit Bagherikani në lidhje me synimin e Iranit për të bashkuar në negociata, erdhi edhe pse disa media amerikane më herët pretenduan se Republika Islamike e Iranit kishte refuzuar një propozim për një takim të bërë nga Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania. Pas grushtit të shtetit në Sudan, Banka Botërore pezulloi ndihmën e saj për këtë vend. Banka Botërore njoftoi të mërkurën se ka pezulluar ndihmën për Sudanin pas përmbysjes së qeverisë nga junta ushtarake në Sudan. Duke reaguar ndaj zhvillimeve në Sudan, presidenti i Bankës Botërore David Malpass tha në një deklaratë se Banka Botërore ka pezulluar të gjitha transaksionet financiare dhe pagesat në Sudan që nga dita e hënë. Ne po monitorojmë situatën dhe po vlerësojmë nga afër trazirat dhe çdo operacion i ri do të pezullohet deri në fund. Banka Botërore u përfshi në procesin e uljes së borxheve të Sudanit. Unioni Afrikan gjithashtu dy ditë më parë pezulloi antarësimin e Sudanit në këtë union, tha Malpass. Pas grushit të shtetit të së hënës në Sudan dhe arrestimit të kryeministrit Abdullah Hamdok dhe zyrtarëve të tjerë sudanezë, në të gjithë Sudanin u zhvilluan protesta të gjëra popullore dhe junta ushtarake shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. Ministri i mbrojtjes i Jemenit, Muhammed Al-Atefi, tha se koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite që po kryen agresion kundër Jemenit praktikisht është mposhtur, duke theksuar se agresorët nuk kanë zgjidhje tjetër veç se të pranojnë disfatën. Në një intervist me gazetën libaneze Al-Akhbar, e cila u botua të mërkurën, Al-Atefi theksoi se ushtria jemenase dhe komitetet popullore kanë shënuar fitore të mëdha kundër koalicionit agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite gjatë viteve të fundit. Sipas aspekteve strategjike dhe ushtarake, ne i deklarojmë sot të gjithë botës se agresioni ndërkombëtar kundër Jemenit tashmë është mposhtur, tha ministri Jemenas i mbrojtjes, duke shtuar se koalicioni agresor nuk ka zgjidhje tjetër veç se të ketë guximin të pranojë disfatën e madhe. Muhammed Al-Atefi tha më tej se çlirimi i shumicës së rajoneve në provincën Marib është arritur nga ushtria dhe komitetet popullore të Jemenit. Çlirimi i qytetit Marib është vetëm çështje kohe, tha ministri i mbrojtjes i Jemenit, duke vënë dukje se forcat jemenase kanë arritur në periferi të qytetit Marib dhe pothuajse e kanë rrethuar qytetin. A i theksoj se të gjitha zonat e pushtuara në Jemen së shpejti do t'i kthehen sovranitetit të Jemenit. Gjykata Evropiane e Drejtësisë e ka urdhëruar Polonin që të paguajë një dënim prej 1 milion euro në ditë për shkak se ka refuzuar të pezulloj funksionin e dhomës disiplinore të gjykatës së lartë të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian kërkoi gjobitjen e Polonisë muajin e kaluar, pasi autoritetet polake nuk respektuan një vendim të mëparshëm të muajit korrik që urdhëronte pezullimin e menjëhershëm të aktiviteteve të dhomës disiplinore të gjykatës së lartë polake. Përmes vendimit të sotëm, zvendës kryetari i tribunalit detyroi Polonin të paguajë një dënim prej 1 milion euro në ditë, duke e llogaritur nga data në të cilën ky vendim i është dorëzuar Polonisë, tha gjykata. Prekosh, Bashkimi Evropian dhe Polonia janë përfshirë në mosmarrveshje në lidhje me reformat në gjyqësor të këtij vendi. Bashkimi Evropian thotë se ato e dëmtojnë pavarësinë e sistemit gjyqësor. Mosmarrveshjet mes Bashkimit Evropian dhe Polonisë arritën kulmin më 7 tetor kur gjykata kushtetuese e Polonisë vendosi të hedhë poshtë parimin e përparësisë ligjit të Bashkimit Evropian mbi legjislacionin kombëtar në çështje të caktuara gjyqësore. Gjykata kushtetuese e Polonisë ka thënë se disa nene të traktatit të Bashkimit Evropian nuk janë në përputhje me kushtetutën e Polonisë. Disa liderë të Bashkimit Evropian kanë kërkuar që bloku evropian të kushtëzojë Polonin me ndaljen e fondeve prej 36 miliard eurosh. Ligjvënësit amerikan, demokrat dhe republikan i kërkuan qeverisë presidentit amerikan Joe Biden të mos jashes avionet F-16 Ankaras. Në një letër drejtuar presidentit Biden dhe sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, 11 antar të dhomës së përfaqësuesve shfaqën shqetësim rreth mundësisë që Turqia të blejë 40 avion të rinj F-16 nga kompania amerikane Lockheed Martin dhe 80 sete modernizimi për avionet e këtij lloji. Pas njoftimit të presidentit Erdogan në shtator se Turqia do të blejë një pjesë të re të sistemeve ruse për mbrojtje raketore S-400, ne nuk mund ta përballojmë kompromisin ndaj sigurisë tonë kombëtare duke i dërguar avion të prodhuar në Shtetet e Bashkuara, një aleati të NATO-s që vazhdon të sillet si kundërshtar, thuhet në letrën e ligjvënësve amerikan. Kemi besim se Kongresi do të qëndrojë i bashkuar për të bllokuar eksportet të tilla, theksohet më tej. Disa javë më parë, Turqia i ka bërë kërkesë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për blerjen e 40 avionëve luftarak F-16. Ankaraja më parë kishte porositur më shumë se 100 avion F-35 nga Lockheed Martin, por Washingtoni e përjashtoi atë nga programi për prodhimin e tyre në vitin 2019, pasi Turqit blen sistemin rus të mbrojtjes ajrore S-400. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar rrugës drejt unitetit të profetit të nderuar të islamit. Ju ftojmë të nëndishni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Rruga drejt unitetit e profetit të nderuar të islamit, paqja dhe bekimet e Zotit, qofshin mbi të dhe familjen e tij. Madhështia dhe lulëzimi një populli varet nga unifikimi dhe uniteti i pjesëtarëve të atij populli. Që nga ajo kohë kur personaliteti i madh i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed, u bë pikë në të cilën bashkohen të gjitha ndjenjat e njerëzve dhe konsiderohet qendër e madhe e shoqërisë islame, ai e bëri të pavdekshme fjalën e bukur unitet në tërë territorin e botës. Profeti i nderuar i islamit ka luftuar dhe mënjanuar në mënyra të ndryshme pengesat në rrugën e unitetit, si diskriminimi racor, ambicjet për superioritet dhe fanatizmin etnik, dhe ka vendosur unitetin në kuptimin e përgjithshëm në shoqëri. Shoqëria ignorante e gadishullit arabik për shkak se nuk ishte kurfar ligji sundues dhe për shkak se aty mungonin standardet politike, ishte zhytur në trazira dhe përçarje të mëdha që e çonin atë drejt shkatërrimit. Në rrethana të tilla shoqërore dhe politike, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed, me maturitë të veçantë dhe të merituar, mblodhi grupet etnike të ndryshme në Medinë, në ombrellën e mbështetjes dhe mbrojtjes së tij. Në programin special që kemi përgatitur me rastin e javës së unitetit, do të hedhim një vështrim mbi veprimet e profetit të nderuar të Islamit për vendosjen e unitetit mes besimtarve muslimanë. Hazretit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, kishte programe dhe qëllime të larta për ngritjen e nivelit ideologjik, kulturor dhe intelektual të njerëzve. Këto programe kishin nevojë për struktura të organizuara, të unifikuara dhe për një status ligjor të hartuar në mënyrë që të vendosen në fazën e zbatimit. Nëse nuk do të ishte maturia, mençuria dhe preciziteti i lartë në veprimin e Hazretit Muhammed, ndoshta edhe shteti islamik i tij nuk do të realizohej në formën e duhur. Një prej pengesave ekzistuese në rrugë para profetit të nderuar të Islamit ishte mos ekzistenca e një strukture të unifikuar në shoqërinë e asaj kohe. Secili fis dhe grupi njerëzve kishte rregullat dhe traditat e veçanta të veta, dhe në mesin e fiseve ekzistonin shumë kontradikta dhe mosmarrveshje. Profeti i nderuar i Islamit në rrethana të tilla, me një taktik plotësisht të llogaritur në nivel të lartë, prezantoi ligjin muslimani është vëllai i muslimanit. Hazreti Muhammed, duke krijuar një unitet shoqëror, arriti të thyej kufin fisnor dhe etnik dhe t'i bashkoi njerëzit. Ky plan i Hazretit Muhammed ka ushtruar ndikim shumë të madh mbi shoqërinë asaj kohe. Në këtë mënyrë, më në fund, qytetarët e qytetit të Medinës, do të thotë ensarët, i shtrënguan duart me ngrohtësi e emigrantëve që quheshin muhaxhir të ardhur nga Mekka, dhe ky solidaritet dhe unitet shkoi deri në atë nivel, saqë qytetarët e Medinës vendosën në mbështetjen e tyre financiare emigrantët e dëbuar nga shtëpitë dhe vendbanimet e tyre në qytetin e Mekës. Xhamia në vitet e para të hapjes e islamit ka luajtur rol konstruktiv në ndërtimin dhe forcimin e shoqërisë islame, si dhe në vendosjen e unitetit, solidaritetit dhe bashkimit të njerëzve. Është interesant se gjatë kohës së ndërtimit të xhamis, gjithashtu manifestohi uniteti dhe solidariteti, koordinimi dhe pjesëmarrja e përgjithshme e njerëzve. Të gjithë besimtarët musliman kanë marrë pjesë në ndërtimin dhe sigurimin e mjeteve dhe materialit ndërtimor për ndërtimin e xhamis. Madje, edhe profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, ashtu si muslimanët e tjerë, ofronte gur për ndërtimin e xhamis. Esir ibn Safir në gjendje të tillë shkoi pran Hazretit Muhammed dhe tha: "O i dërguar i Zotit, më lejoni që unë të mbaj ca gur." Hazreti Muhammed tha: "Shko dhe merr një gur tjetër." Kjo sjellje e Hazretit Muhammed u bë shkak që edhe njerëzit e tjerë të inkurajohen dhe të motivohen më shumë për këtë punë kolektive. Xhamia është shtëpia e Zotit dhe vendi ku adhurohet Zoti, ndërsa u bë edhe vend dhe qendër e unitetit të umetit islam dhe qendër për shqyrtimin e shumë problemeve dhe çështjeve të shoqërisë islame. Padyshim se asnjë fe dhe religjon, faltoria nuk kishte një rol të tillë kaq të dalluar dhe kaq të rëndësishëm. Dhe veprimi i parë i profetit të nderuar të Islamit në Medinë ishte ndërtimi i xhamis. Xhamia, 3 deri në 5 herë, ishte vendi ku mblidheshin besimtarët musliman, dhe një herë në javë, ditën e premte, në xhami organizohej tubimi javor më i madh i besimtarëve musliman.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, par studej në gjuhën shqip.
Në kohën kur lindi ylli i shkëlqyeshëm i islamit në horizont dhe drita e tij shumë shpejt filloi të shtrihet në tërga dishullin arabik, një person me emrin Abu Amer, i cili ndiqte fen hebraike, u zemërua shumë dhe për të sabotuar këto veprime të islamit e për ta shkëputur zinxhirin e unitetit të njerëzve, filloi një bashkëpunim të ngushtë me hipokritët e fisit Evs dhe Hazrej. Ai në një prej letrave që i ka dërguar miqve të tij ka shkruar: Në fshatin Goba ndërtojeni një xhami përballë xhamisë së besimtarëve musliman dhe në kohën e namazit mblidhuni aty në mënyrë që të reduktoni forcën shpirtërore të muslimanëve. Pastaj me një pretekst të kryerjes së obligimit fetar bisedoni mes njëri tjetrit se si të ngadhnjeni mbi islamin. Kur profeti i nderuar i islamit u nis në luftën e Tebukut, përfaqësuesit e partisë hipokritëve shkruan pranë Hazreti Muhamedit dhe i thanë: O i dërguar i Zotit, personat e mëshuar dhe të sëmur, gjatë netëve të gjata dhe me reshje shiu, nuk mund të kalojnë distancën në këmbë nga shtëpia e tyre deri në xhaminë e Gobës. A na lejon ne ta ndërtojmë një xhami në vend banimin ton? Profeti i nderuar i Islamit i pa ata me një shikim domethënës dhe nuk tha asgjë, por kur ata vazhduan të insistojnë, atëhera i tha se pasi të kthehem nga ky rrugëtim, du të shqyrtojmë këtë çështje. Mirë po kundërshtarët, duke shfrytëzuar mungesën e Hazretit Muhammed, ndërtuan një objekt me emrin xhami. Një ditë kur profeti i nderuar e islamit u kthye në Medine, njerëzit i kërkuan Hazretit Muhammedit që të hapa të faltore duke falur disa rekat namaz. Në atë çast, ëngjëlli i shpalljes synore erdhi pranë profetit të nderuar të islamit dhe informoi atë për komplotin e hipokritëve, dhe profeti i nderuar e islamit e quajti atë xhami, xhami të dëmshme. Në ajetin 107 të surës Teube, në Kuranin e Shenjtë thuhet: Dhe ata të cilët kanë ndërtuar një xhami për të dëmtuar besimtarët musliman dhe janë zhytur në mosbesim, dhe ata synojnë të krijojnë përçarje mes besimtarve, ai vend është kurth për ata i cili më parë ka luftuar kundër Zotit dhe profetit të tij. Ata betojnë se nuk kanë qëllim tjetër përveç bamirësisë, por Zoti dëshmon se ata janë gënjeshtarë. Pastaj Hazreti Muhammed urdhëroi të shkatërrohet ajo xhami. Në realitet, ky veprim i të dërguarit të Zotit për shkatërrimin e objektit të xhamisë së dëmshme ishte një veprim i duhur për të parandaluar paraqitjen e përçarjes politike dhe të ndarjeve mes njerëzve në shoqërinë islame, në mënyrë që të mos dëmtohet uniteti dhe pajtimi i përgjithshëm i njerëzve. Beslidhje dhe paktet që bëri Hazreti Muhammed pas emigrimit në qytetin e Medinës mund të konsiderohen prej strategjive më të dalluara për krijimin e unitetit në shoqërinë e asaj kohe. Pakti i parë në këtë drejtim është pakti që është lidhur mes profetit të nderuar të islamit dhe fiseve që jetonin në qytetin Yathrib, që disa protestuese quajnë atë kushtetuta e parë e shkruar në botë. Kjo maturi dhe mençuri e profetit të nderuar të islamit ishte opsioni më i përshtatshëm për të krijuar unitetin kombëtar dhe solidaritetin fetar në atë kohë. Kjo është për arsye se uniteti mes fiseve të përfshira në konflikte të gjata garantonte të drejtat e besimtarve musliman, si dhe krijonte rrethanat përgatitore për formimin e një bashkimi dhe unifikimi politik dhe shtetëror. Në disa pjesë të këtij pakti thuhet: Muslimanët janë umet i unifikuar dhe i veçantë nga popujt e tjerë. Ata do të jenë të bashkuar me njëri tjetrin në luftën kundër padrejtësisë, agresionit, komploteve dhe korrupsionit. Nëse shfaqen mosmarrveshje dhe përçarje mes muslimanëve, atëherë autoritetet për zgjidhjen e atyre mosmarrveshjeve do të jetë Zoti dhe i dërguari i tij. Besimtarët musliman nuk e lën vetëm një njerëz që ka borxhe të mëdha dhe të rënda, por e ndihmojnë atë. Paragrafet e tjerë të këtij pakti historik gjithashtu tregojnë përpjekjet e Hazreti Muhamedit për të krijuar solidaritet dhe unitet në shoqërinë asaj kohe. Në një pjesë të këtij pakti lexojmë: Besimtarët musliman dhe hebrejt janë një umet dhe si një popull i bashkuar jetojnë në qytetin e Medinës dhe secili prej tyre ka fenë vet. Hebrejt, me të cilët është lidhur pakti, do të bashkëpunohet dhe ata do të ndihmohen. Besimtarët musliman dhe hebrejt, të dy palët, duhet të luftojnë kundër atyre të cilët bëjnë armiqësi kundër këtij pakti. Të dyja palët duhet të luftojnë kundër atyre që e sulmojnë qytetin Yathrib.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Atëherë kur flitet për unitetin e shoqërisë islame, ne nuk paramendojmë se besimtarët musliman nuk duhet të kenë mosmarrveshje në lidhje me asnjë çështje dhe ose kjo të gjithë besimtarët musliman duhet të qeverisen në një shtet të unifikuar dhe të gjithë muslimanët duhet të jetojnë me një ligj të caktuar. E duke marrë parasysh të gjithë larminë e gjuhës dhe shumë llojshmërisë së racave që kanë, të gjithë duhet ta pranojnë një racë dhe të flasin një gjuhë dhe të heqin dorë nga raca dhe gjuha e tyre. Për arsye se një unitet i tillë është kundërshtim me traditën hyjnore dhe natyrën njerëzore, dhe kur nuk është realizuar e nuk do të realizohet. Ajo çfarë duket e drejtë është uniteti dhe solidariteti i muslimanëve, pavarësisht ideve dhe bindjeve të ndryshme. Do të thotë të gjitha shkollat islame, megjithse kanë dallim nga aspekti gjuhësor, racor, territorial dhe dallime në bindje, dhe secila prej tyre ka karakteristika të veçanta, duhet të arrijë në harmoni të unifikuar, e duke ruajtur dallimet e veta, duhet të krijojnë unitet dhe pajtim mes çështjeve dhe elementeve të përbashkët. Themeluesi i fesë shenjtë dhe shpëtimtare të Islamit, Hazreti Muhammed, si profeti mëshirës dhe dinjitetit, ka filluar thirrjen e tij me moton e bashkimit dhe unitetit dhe ka përqendruar të gjithë përkushtimin dhe përpjekjen e tij në krijimin e unitetit dhe ruajtjen e shoqërisë islame. Edhe fjalët e tij ishin element krijues i unitetit dhe bashkimit, edhe sjelljet dhe veprat e tij e forconin unitetin dhe më njanonin mosmarrveshjet. Besimtarët musliman gjithashtu në ndritën e zbatimit të rekomandimeve dhe porosive të profetit të nderuar të islamit, u bën prijës të njerëzimit në shumë fushë shkencore, në qytetërim dhe zhvillim të shoqërisë. Në të vërtetë, ekzistenca e profetit të nderuar të islamit u ka dhënë jetë dhe unitet besimtarëve musliman në periudha të ndryshme të historisë. Sot gjithashtu, ky personalitet i madh është poshtë i ndjenjave dhe forcë shtytëse e unitetit mes gjithë muslimanëve të botës. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
اومدم شب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین پا میذاره رو چشم دنیا مایه ی فخر این زمینه آبروی هر دو جهان و خاتم و المرسلینه یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله محمد یا حبیب الله محمد یا نبی الله محمد یا رسول الله.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar vëllavrasjes në Afganistan. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me situatën e drejtuar nga grupi Taliban në Afganistan. vazhdimi i vëllavrasjes në Afganistan dhe përgjegjësia e talebanëve. Ky program analizon vëllavrasjen dhe genocidin ndaj shiitëve në Afganistan dhe përgjegjësinë e grupit taleban për të garantuar sigurinë e të gjithë afganëve. Të premten më 8 tetor u dha lajmi për një sulm terrorist që vuri Afganistanin përsëri në krye të lajmeve botërore. Pasi në Afganistan erdhi një grup i ri me një herë pas largimit të forcave të huaja në këtë vend, u mendua se me largimin e të huajve në këtë vend do të përfundonte vëllavrasja dhe vuajtjet e popullit afgan do të përfundonin. Mirpo papritmas një sulm terrorist ndodhi në xhamin Seyed Abad në Bandar Khan Abad, pjesë e provincës Kunduz. Në atë sulm u martirizuan dhe plagosën me qindra besimtarë. Sigurisht kjo nuk është herë e parë që ndodhin sulme të tilla, pasi edhe më parë janë kryer sulme ndaj muslimanëve në Afganistan, dhe me sa duket vuajtjet e popullit afgan dhe në veçanti të shiitëve në këtë vend nuk kanë të përfunduar. Disa kohë më parë, në datën 25 të muajit Ramazanit, u dëgjuan disa shpërthime në perëndim të Kabulit, që është qendër e strehimit kryesisht të shiitëve. Me këtë shpërthim, edhe njëherë dhimbja dhe vuajtja u përhap në rrugët e Kabulit, pasi në të vdiqën disa vajza të moshës 9 deri në 14 vjeç. Të tjera shpërthime të ngjashme u kryen në Kabul, mazar dhe vende të tjera, përgjegjësinë të cilave e mori grupi terrorist ISIS. Në një kohë kur populli afgan, si shiit ashtu edhe sunit, ka jetuar bashkë njëri tjetrit në paqe dhe harmoni, historia ka treguar se në këtë popull nuk ka vend për përçarje etnike dhe të bindjeve. Mirpo vitet e fundit dhe sidomos gjatë presidencës së qeverisë Ashraf Ghani, janë vënëre shenja të përçarjes dhe vëllavrasjes, dhe vitet e fundit me qindra musliman të përvuajtur të Afganistanit dhe kryesisht ata që ishin shiit, janë martirizuar. Populli afgan shpreson se me ardhjen e pushtetit të ri në vend, të tilla skena dhe rrjedha do të përfundojnë, por me sa duket armiqtë e Afganistanit nuk do ta lënë rehat këtë vend. Përgjegjësinë për shumicën e këtyre sulmeve dhe sidomos për sulmin e fundit në Kunduz e ka marrë grupi terrorist ISIS. Pa marrë parasysh se kush është grupi terrorist ISIS në Afganistan dhe se nga buron ai, një pyetje e rëndësishme është se çfarë pasojë është mund të lënë të tilla sulme për grupin Taliban, i cili aktualisht po mundohet të sigurojë legitimitetin e tij, dhe për këtë vendosjen e sigurisë në Afganistan e parashikon si një prej sukseseve të veta, edhe pse popullësia e Afganistanit është e përbërë nga disa etni. Tani kur qielli i Afganistanit është i çliruar nga tenda e pushtimit dhe nuk duhet të kujtojmë se çdo gjë ka përfunduar, mirëpo pasi pushtetarët e rinj të këtij vendi duhet të marrin mësim nga e kaluara dhe sidomos nga komplotet e armiqve të brendshëm dhe të huaj, dhe nuk duhet të jenë neglizhent ndaj tyre, pasi ashtu siç ka thënë Ayatollah Khamenei në mesazhin e tij me rastin e largimit të forcave pushtuese nga Afganistani. Ky vend duhet të jetë i vetëdijshëm dhe vigjilent përballë fuqive hegemoniste dhe arrogante, të cilat gjithmonë duan nënshtrimin e Afganistanit. Pas ngjarjes së fundit në Afganistan, populli i këtij vendi nga talebanët kërkojnë që t'i kushtojnë më shumë vëmendje komploteve të brendshme dhe atyre të huaja, dhe të garantojnë sigurinë e popullit. Ayatollah Khamenei me rastin e ngjarjes së Kunduzit ka parashtruar dhe njëherë këtë kërkesë të popullit afgan dhe ka thënë: nga zyrtarët e vendit fqinj dhe vëllat të Afganistanit pritet në formë serioze që të dënojnë autorët e këtij krimi të madh dhe të marrin masat e nevojshme për të parandaluar të tilla skena. Grupi Taliban pretendon se ka fuqinë dhe potencialin e nevojshëm të përballet i vetëm me grupin terrorist ISIS, dhe në këtë fushë nuk ka nevojë të bashkëpunojë me Amerikën. Soheil Shahin, përfaqësuesi propozuar i talebanëve në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në një intervistë për Associated Press ka thënë: Talebani vetëm do të përballet me ekstremizmin dhe radikalizmin mes tyre të ISIS në Afganistan, dhe këtë çështje nuk ka ndërmend të bashkëpunojë me Washingtonin. Ai theksoi se Talebani vetëm ka fuqinë e duhur të eliminojë ISIS nga Afganistani. Ky qëndrim nga ana e analistëve është i komentuar i atill që Taleban ka fuqinë që të parandaloj komplotet e armiqve në vend. Mirpo, shumë ekspertë janë të mendimit se Talebanët në të ardhmen do të përballen me kushte të vështira dhe sfida të mëdha në përpjekjet e tyre për garantimin e sigurisë së popullit afgan. Këto sfida mund të krijohen nga grupe të tilla si ISIS, por njëkohësisht mund të shkaktohen edhe nga grupe të tjera, pasi kundërshtarët e Taleban janë persona të ish qeverisë Ashraf Ghani, dhe ata mund të kryejnë veprime për të dëmtuar pozitën e Taleban dhe për të treguar se pushteti i Taleban nuk ka fuqinë e duhur për të garantuar sigurinë në vend. Si rezultat, ata mund të bëjnë të tillë shpërthime të përgjakshme.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Të gjithë ekspertët e çështjeve politike janë të mendimit se kundërshtarët e popullit afgan që synojnë të kryejnë akte terroriste nuk duan që populli afgan të jetojë në siguri. Ata kanë mbështetje të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe objektivi i tyre është të vendosin kryerjen e shpërthimeve në qendrat fetare. Maulavi Naim Hakani, ekspert i çështjeve të Afganistanit, mendon se grupi terrorist ISIS është fenomen i huaj që ka për qëllim të krijojë probleme për popullin afgan. Dhe ky grup përçarës dhe intrigues synon të krijojë përçarje në mesin e popullit afgan. Mirpo siç ka thënë zëdhënësi i grupit Taleban, Zabiullah Mojahed, i cili njëkohësisht është zëvendës ministri i kulturës, operacionet kundër ISIS kanë nisur dhe ky grup shumë shpejt do të eliminohet. Mirpo ky grup, i cili aktualisht ka marrë pushtetin në Afganistan, dhe ky grup është përgjegjës për garantimin e sigurisë në vend, por njëkohësisht ai nuk duhet të trajtojë popullin afgan dhe sidomos pakicat fetare nga aspekti një grupi paramilitar apo të një grupi ushtarak. Ai ato grupe të cilat destabilizojnë dhe kërcënojnë sigurinë e popullit afgan duhet të konsiderojë armiq të vendit, dhe nëse grupi Taleban nuk ka fuqinë të përballet me grupe terroriste që rrezikojnë sigurinë e popullit afgan, ai në të ardhmen do të përballet me probleme dhe pasoja të shumta, dhe si rezultat grupi Taleban nuk do të jetë më një grup që mund të marrë përsipër përgjegjësinë administruese të popullit afgan. Kjo sidomos në kohën kur grupi Taleban vendosjen e sigurisë e thekson vazhdimisht si sukses të qeverisë së tij, një qeveri që do të jetë gjithëpërfshirëse dhe do të garantojë të drejtat e etnive të ndryshme në Afganistan. Ky grup gjithashtu duhet të jetë i vetëdijshëm, se çdo lloj sulmi ndaj medhhebeve apo pakicave fetare nga njëra anë do të dobësojë pushtetin e këtij grupi dhe procesin e njohjes legjitime të tij nga faktori ndërkombëtar dhe vendet e rajonit. Por nga ana tjetër do të dëmtojë rënd ambientin e jetës vëllazërore, kombëtare dhe islame të popullit afgan. Në rast se kjo ndodh, atëherë do t'i vi fundi pushtetit të grupit Taleban dhe Afganistani mund të futet në një situatë kaotike, gjë e cila do t'i jap fund legitimitetit të brendshëm të këtij grupi. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah.
Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohurit e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi ve sellem thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkojnë një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrim i madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrim i madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rrisitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton rrisit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.